والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد بوسي زهر لكوا بريبادا وزيشن من الله تبارك وتعالى и салате салам Мухамеда саллаллаху алейхи ве селлем на njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji se u dobro do sudnjeg dana. Ma bade sa vama alejkum rahmetullahi ve berekatuh. Draga braćo i sestre, mi ćemo i dalje govoriti o događajima između bitke na Uhudu i bitke na Hendeku ili bitke saveznika. Pa smo mi spomenuli kada smo govorili o bitci na Uhudu da su muslimani na određen način doživjeli poraz. Pa je na taj način ugled islama, islamske države, koji su ostvarili prije same bitke na Uhudu, a to je bitka Bedri koji su dolazi nakon toga događaja, i su bili podrmani. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem odmah učinio određene korake da bi učvrstio i da bi povratio to povjerenje. Pa je učinio određene događaje, odnosno povodio je određene bitke, i o tome smo govorili u prošlom našem predavanju. I rekli smo da na taj način Resul sallallahu alejhi ve sellem na određeni način djelimično ili polovično, znači nije u potpunosti vratio ono na čemu su bili muslimani nakon bitke na Bedru, kada su pobijedili, kada su pobili prvake mušrika. Pa tako u sredinom 4. godine po poslanstvu dolazi bitka sa Benu Nadir, jednim od židovskih plemena koji su živjeli u Medini. Prije toga Resul sallallahu alejhi ve sellem je iselio Benu Kajnuka, znači iselio iz Medine, i ostalo je Benu Nadir i isto tako Benu Kurejla. Pa kada je plemeniti sahabija Amr ibn Umeyje vratio se iz događaja koji je bio vezan za bunar, kada se sjeti, kada smo govorili bunar Ma'une, kada je pognuo 72. Resula sallallahu alaihi wa sallam, on je se u svom povratku prema Medini susreo sa dva čovjeka iz toga plemena, to je pleme Benu Amir. I kada je pitao odakle su, i kada je vidio da isto iz plemena koje je ubilo drugove Rasula sallallahu alejhi ve sellem, on je ubio, smatrajući na taj način da će osvijetiti drugove Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, sa tom dvojicom ljudi nalazio se ugovor Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad došao Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio ga šta je učinio, Rasul sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio njegovo djelo, i rekao je, morat ćemo platiti dvije krvarine, ali isto tako određene skupine od kojih su židovi će to pokušati iskoristiti. A to je sada se pregovara Rasulu sallallahu alejhi ve sellem da ti ubijaš ljude koji su od tebe uzeli ugovor, da ti kršiš ugovor, odnosno imat ćemo određeni problema. Pa Rasul sallallahu alejhi ve sellem na osnovu medijskog ugovora koji je bio između njega i stanovnika Medine, i između njih Benu Israil, odnosno židova, između njih Benu Nadir, na osnovu toga ugovora on imao pravo da traži od njih da učestvuju u krvavini. To je bila dogovor između njih. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem uzeo određenu skupinu svojih drugova, koji je bio Abu Bekr, Omer, Alija, i zaputili su se u Benu Nadir, koji su stanovali u to vrijeme na periferiji Medine. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem došao kod njih. Inače su stanovali na taj način da su imali sva naselja, gdje su imali izvore vode, gdje su imali sve pamenike, imali su nakon toga ogradu kojom su oni to ograđivali. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem došao kod njih i posjetio ih na ugovor koji je između njega i njih, da trebaju da plate krvarinu, odnosno da učestvuju u plaćanju krvarine. Pa su rekli Resulu sallallahu alejhi ve sellem, sjedi ispod jednog od zidina ti, dok mi učinimo ono što ti tražiš od nas, odnosno da ti platimo krvarinu. Isto tako su na lijep način primili Resula sallallahu alejhi ve sellem, međutim to je bio nifak, odnosno dvoličnjaštvo. Pa kada su se osamili, kada su ostavili Rasula sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa njegovim drugovima, rekli su: ko će od vas uzeti ovaj veliki kamen, ili da uzme onaj kamen koji se koristi za žrvan, pa da odozgo sa te tvrđave baci na Rasula sallallahu alejhi ve sellem i da ga ubije. Međutim, jedan od njihovih prvaka, to je Selam, je govorio: nemojte to da činite, jer će sigurno biti obaviješten, jer su oni znaju da Resul sallallahu alejhi ve sellem poslanik Allaha dželšanu i znao da će biti obaviješten, pa kaj nemojte to činiti. Već učinite da bude između nas i njega ugovor, a to je da učestvujemo plaćanu krvarine. Međutim, nisu to prihvatili njegove riječi, pa su želi da baci na Resula sallallahu alejhi ve sellem kamen, pa je Džibril alejhisselam obavijestio Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji je užurbano ustao sa toga mjesta i udalio se. I samo djelovanje Resula sallallahu alejhi ve sellem izazvalo je čuđenje njegovih drugova. Rekli su mu: kako su to na brzinu ustao i otišao, zašto? Pa kaže: došao me Džibril alejhisselam, obavijestio me o njihovoj radnji, a to je da žele da me ubiju. I na taj način su oni prekršili ugovor sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, i to je bila izdaja. I Resul sallallahu alejhi ve sellem, kao vođa islamske države ili medijinske zajednice, imao je pravo da ih kazni. Pa je me nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem poručio da imaju 10 dana da budu u svojim domovima, i u tih 10 dana treba da se isele iz Medine. A nakon 10 dana, koga Resul sallallahu alejhi ve sellem vidi u Medini, bit će ubijen. Pa su znali da Resul sallallahu alejhi ve sellem to može da izvrši, pa su prihvatili te riječi Resula sallallahu alejhi ve sellem i pošli su da se spremaju da idu iz Medine, da se sele. Međutim, došao im je vođa munafika Abdullah ibn Ubej ibn Selul, pa im je rekao: nemojte to da činite. Ja imam ko sebe 2000 vojnika, ja ću vas pomoći. Ako vas napane Muhammed, mi ćemo se sa vama boriti. A ako vas protjera iz Medine, mi ćemo sa vama ići. Odnosno, bit ćemo sa vama u svakoj situaciji. I rekao je tako isto pleme Benu Kurejla, pleme židovsko će vas pomoći. I isto tako pleme Gadafan koje se nalazi oko Medine, on će vas pomoći. Nemojte da to učinite. Pa su se zavarali i prevalili njegovim riječima i lažnim obećanjima, pa su poručili Resulu sallallahu alejhi ve sellem: mi nećemo ići iz naših domova, a ti čini šta hoćeš. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem, kad me došla ta vijest, je učinio tekbir, rekao Allahu Ekber, i zajedno su sa njim muslimani učinili tekbir. I nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem spremio vojsku i zaputio se prema njima. Međutim, da ne shvatimo da je to bila radnja lahka, a to je da Resul sallallahu alejhi ve sellem se spremi i da otide kod Benu Kureza, to završi, da se vrati u Medinu. Ne, Resul sallallahu alejhi ve sellem govori sa Benu Kureza kada? Nakon tih događaja, a to su prvo događaji kod bunara Ređija, gdje je ubijeno 10 drugova Resula sa osrem, a nakon toga Maune, gdje je ubijeno 70, govori sa njima nakon bitke na Uhudu. Znači, Resul sa osrem nije trebao sukob sa Benu Nadir. A isto tako, Benu Nadir su bili u svojim tvrđavama, imali su dobro opremljene vojnike, tako da Resul sallallahu alejhi ve sellem nije mu bilo lahko. Međutim, uprkos tome, Resul sallallahu alejhi ve sellem spremio vojsku i izašao je, došao do njihovih tvrđava, u kojim se oni zabarikadirali, pa kažu da je Resul sallallahu alejhi ve sellem ostalio 15 dana ili 6 dana, 10 dana, da je ostao i da je držao u blokadi. Međutim, to im nije puno pričinjavalo štetu, jer su prijedno spomenuli da su oni nalazili u svojim tvrđavama, izvori vode se nalaze kod njih, pa manjaci se nalaze kod njih, hrana ne može toliko da šteti. I čak više su bili ubijeđeni da su bezbjedni u svojim tvrđavama. Međutim, Allah tebareke ve teala, kada želi da pomogne svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda nema tu nikoga da se ispriječi između Allaha Đelešanuhu i njegove pomoći prema poslaniku. I nakon toga Allah tabaraka wa ta'ala šalje jedno od svojih vojski, a to je strah. Pa se kaže da Allah Đelešanuhu bacio u njihova srca rob, a to je jedan od najvećih vidova straha. Pa su nakon toga tražili Rasula sallallahu alejhi ve sellem da na miran način i put izađu iz Medine, odnosno ono što im je nuđeno odmah od početka. Jer je Allah tabaraka ve taala ubacio u njihova srca strah, vidjeli su da se munafici uopšte ne pokreću, da ne žele pomoći, vidjeli su isto tako da pleme Beno Kurejla i ne pomaže, isto tako Gatafan uopšte i nema, i onda su tražili Rasula sallallahu alejhi ve sellem da izađu iz svojih domova, iz svojih tvrđava, pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem to prihvatio i dogovorio se sa njima da izađu iz svojih domova i da napuste ih pod uvjetom da ne uzimaju naoružanje. I isto tako da ne nose osim ono što mogu ponijeti njihove deve i što oni mogu lično da ponesu. Međutim, takvi su bili, pa su rušili svoje kuće i tovarili bi na deve, uzimali bi svoje porodice i uzimali vrijedne stvari. Nakon toga su izašli Medine i jedni od njih su se zaputili prema Hajberu, čak više većina, drugi su se zaputili prema Šamu i samo je dvojica od njih su primili islam, ostali su Medine, zaštitili svoj imetak. I na taj način Resul sallallahu alejhi ve sellem je protjerao iz Medine jer su to i zasluživali. Prekršili su ugovor sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, nisu htjeli da plaćaju i da učestvuju u krvarni, a to su trebali, morali. Isto tako kada se govori o razlozima zašto je Resul sallallahu alejhi ve sellem napao, a to je da su oni odmah nakon bitke na Uhudu, da su vidjeli da, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem poražen, odmah su spetkarili sa Kurešima iz Mekije, pa su odavali tajni Resula sallallahu alejhi ve sellem, njegu ukazivali na njegove slabosti u Medinu. Kada bi dolazili i približavali se Medine, oni bi ih primali, pokazivali, govorili Resul sallallahu alejhi ve sellem. To znači špionirali su Resula sallallahu alejhi ve sellem. Sve su to bile razlozi, htjeli su isto tako da ubiju Resula sallallahu alejhi ve sellem. Sve su to bile razlozi da Resul sallallahu alejhi ve sellem može da ih istjera iz Medine. I Allah Đelešanuhu u tome kontekstu objavljuje čitavu suru koja je poznata pod imenom Al-Hashr, ili kao što je govorio Abdullah ibn Abbas da se zove sura Benu Kurejla, jer je u potpunosti je objavljeno po pitanju njega. Pa ćemo tako u toj suri odmah naći da uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala na početku te sure veliča Allaha tabaraka ve ta'ala i kaže da se sve što se nalazi na nebesima, na zemlji, veliča Allaha džele dželaluhu, i onda kaže da od Allahovi dželešanuhu imena Aziz il Hakim, koji je jaki i mudri, i onda od njegove mudrosti Allaha dželešanuhu je bila ta da je on protjerao njih iz Medine, odnosno da je pomogao svoga Rasula sallallahu alejhi ve sellem protiv Benu Nadir. A nakon toga uzvišeni Allah tebareke ve taala pojašnjava da je upravo on taj koji je porazio Benu Nadir, a to je da je on ubacio strah u njihova srca i da su nakon toga se predali Resulu sallallahu alejhi ve sellem, izašli iz Medine. To se želi ukazati nama mu'minima. Kada nešto Allah dželešanuhu želi, to se mora ostvariti. I ne treba se pogotovo danas u ovo vrijeme prepadati. Pa sada sve upravljaju. Što god se desi, to je jedna od tih veli sila, oni to upravljaju. Pa i ove različite promjene klimatske i to upravljaju, pa imaju program. Dobro, gdje je Allah te vada kvetala u svemu tome? Zar Benu Kurejla nije se nalazio u svojim tvrđavama? Zar nisu imali vodu? Zar nisu imali pamenike? Nisu imali hranu? Zar nisu imali naoružanje vojnike? Se govori da Resul sallallahu alejhi ve sellem kad je preuzio, imali su 340 sablji, imali su 50 oklopa i 50 kaciga. Sad to pretvori 340 sablji u to vrijeme, šta to znači danas od naoružanja? Međutim, kad je Allah tabaraka ve taala želio, ubacio im je strah u njihova srca, pa su onda se dogovorili sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem da izađu iz svojih tvrđava. I dalje Allah dželešanu pojašnjava, pa kaže da muslimani nisu, da su mislili da oni nikada neće izaći iz svojih tvrđava. I isto tako spominje da sami Židovi su mislili, imali su čvrsto ubjeđenje da će njihove tvrđave zaštititi. Pa kaže dalje Allah tabaraka ve taala, pa im je Allah Dželešanu došao od onda odakle se nisu uopšte nadali, a to je da ubacio u njihova prsa, u njihova srca, da ubacio stan. Pa šta se dalje dešava? Kaže Allah tabaraka ve taala, i oni su svojim rukama i rukama mu'mina su rušili svoje kuće. Danas je vrlo teško i vrlo teško čovjek prihvati da mu se sruši kuća. Teško. Jer čovjek je čitav svoj život ulagao i kada se desi da se desi da mu se kuća u jednom od trenutaka nestane, teško mu je. Ali je još teže kada čovjek svojom rukom ruši ono što je privredio. Pa zato se spominje su oni svojim rukama rušili svoje kuće i rukama mu'mina, pa kaže Allah Dželešanu, fa'tabiru ja ulil ebsar, i uzmite iz toga pouku, o vi koji ste razumom obdareni. Uzmite pouku iz Benu Nadira, koji je želio biti Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji su prekršili ugovor, koji se obnašali i imali su ubeđenje da im Allah Dželešanu ništa ne može, uzmite iz toga pouku. I blago onome koji uzima pouku iz drugih ljudi, ne uzima iz svog života. A nakon toga Allah tabarak ve taala kanže i Allah Dželešanu je propisao da oni budu protjerani iz Medine. I da im nije to propisao, oni bi bili ubijeni na dunjaluku, a njiha čeka na ahiretu nesostna pada. I kaže, to je njiha pogodilo zato što se suprotstavljali Allahu Dželešanu i isto tako poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. A nakon toga Allah Dželešanu pojašnjava, jer Resul sallallahu alejhi ve sellem u toj bici da bi prisilio da se predaju, je naredio da se zapale njovi pamenjaci i da se poruše. I kao što sam učenjaci, Allah Dželešanu to pojašnjava da je to bilo sa dopustom Allaha tabaraka ve taala, odnosno objavom, i da je to dozvoljeno da se čini kada za to ima interesa. Inače, u džihadu ne treba da se ruše dobra ljudi. A međutim, ako to treba i mora, zahtijeva tako, onda će se to porušiti. A nakon toga Allah Dželešanu pojašnjava propis poznat kao fej u islamu. Znači, mi znamo da postoji ratni plijen. Ima ratni plijen koji se uzme snagom. Ali ima i ratni plijen koji nevjernici, odnosno oni koji ratuju protiv islama, ostave za sebe. Znači, nema borbe. To je se u bitci na Bedru desilo. A to je da su oni izašli i ostali su ratni plijen, pa je Islam pojasnio da taj fej pripada Resulu sallallahu alaihi ve sellem, znači ne pripada onim ljudima koji učestvuju u toj borbi, i Resul sallallahu alaihi ve sellem bi iz toga je uzimao godišnju oskrbu za sebe, svoju porodicu, i isto tako to pripada pravo Resulu sallallahu alaihi ve sellem da on udijeli taj ratni plijen gdje vidi da je najbolji. Da li za siromašne muslimane, da li za opšti koris, da li za čuo što Resul sallallahu alejhi ve sellem vidi, a nakon toga Allah tebareke ve teala pojašnjava da muhađirama i ensarijama pripada taj ratni plijen, taj vrijedni plijen, i Allah Dželešanu je pohvalio da su oni ti koji su, znači muhađiri, protjerani iz svojih kuća i koji žele Allahovo zadovoljstvo, isto tako popomažu Allaha Dželešanu i njegovu Rasula, i kaže Allah Dželešanu, to su oni koji su iskreni u svome vjerovanju. A nakon toga Allah Dželešanu pojašnjava i hvali Ensarija, to su oni koji su u Medini bili i koji su pripremili svoje domove imanom, i koji su prihvatili muhađire i koji svojim prsima nalaze niti bilo koju tegobu prema onome što Allah Dželešanu daje muhađirima, čak i kada imaju za to potrebu. I kaže Allah Dželešanu, onaj ko se zaštiti škrtarenja, zaista je on uspio. A nakon toga Allah Dželešanu spominje one koji će doći nakon tih generacija, a to smo upravo mi, i opisuje kakav bi trebao biti odnos tih ljudi koji dolaze posle tih generacija, a to je da mole za njih, da govore, gospodar naš, oprosti nama i našoj braći, oni koji su pretekli u imanu, i nemoj da učini da što našim prsima nalazi zoba prema njima. I nakon toga Allah Dželešanu pojašnjava odnos munafika prema nevjernicima, pa kaže da li si vidio one koji su nafeku, koji su munafici, koji govore svojoj braći o nevjerovanju, a to je Benu Nadir, da su im govorili, ako se budete bolni, mi ćemo biti s vama, ako budete protjerani, mi ćemo isto tako stati u vašu zaštitu. I nakon toga dalje Allah Dželešanuhu spominje svoja imena, da bi se reklo ljudima da Allahu Dželešanuhu pripada svaki vid zahvale. I to je, da kažem ukratko, bilo sure Hašr ili Benu Nadir. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem nakon pohoda na Benu Nadir čini pohod na Neđd, a to je predjel današnje Saudije, gdje je glavni grad, jer je Resul sallallahu alejhi ve sellem je čuo da se određeni beduini okupljaju i da želi napasti Medinu, pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem naredio da izađe određena skupina, čak više Resul sallallahu alejhi ve sellem izašao i da se napanu ti beduini, i isto tako da se njima kaže da Resul sallallahu alejhi ve sellem, iako je bio zauzet sa bitkom na Uhudu, isto tako je bio zauzet sa ranama, da je veliki broj njegovih drugova preselio, međutim Resul sallallahu alejhi ve sellem ima snage da izađe čak i u te nenaseljena ili rijetko naseljene predjele da bi im održao lekciju. Nakon toga dolazi obećani sastanak između Resula sallallahu alejhi ve sellem i Sufjane, jer je Ebu Sufjan, kada je bio na Uhudu i kada je vodio dijalog sa muslimanima, dogovorio se sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem da se nakon godine u bitki na Uhudu da se nađu na Bedru. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem prihvatio to, pa je izasao sa 1500 muđahida na Allahom tabarak ve ta'ala, zaputio se prema Bedru, a isto tako je Ebu Sufjan se zaputio sa 2000 boraca mušrika iz Mekke da bi se susreo sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem. Resul sallallahu alejhi ve sellem je došao na dogovoreno mjesto na Bedr. Međutim, Ebu Sufjan kada je izašao iz Mekke je i na jedan, da kažemo, dan hoda je se zaustavio i bio je ubijeđen da ne treba ići da se susreti sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, jer je imao duboko ubijeđenje da će biti poražen. Pa je predlagao svojim mušicima da ne idu dalje i da im je dovoljna kao pobjeda na Uhudu, i tu se zadržali i nisu uopšte smjeli da dođu Resulu sallallahu alejhi ve sellem, a Resul sallallahu alejhi ve sellem oko 8 dana ostao je na Bedru, pa je potpisao određene ugovore sa plemenima koji se nalazili oko Bedra, isto tako je izvršio određenu trgovinu i bitka na Bedru je ili sastanak na Bedru je polučio velike rezultate, a to je da Resul sallallahu alejhi ve sellem imao snage i hrabrosti, isto tako njegovi drugovi da su izašli, da se suprotstavili najvećem u to vrijeme neprijatelju, to su bili mušici Mekke. Izašao je, došao na Bedr, i isto tako, znači, to je usadilo strah kod onih neprijatelja Islama, jer su vidjeli Resul sallallahu alejhi ve sellem da je izašao sa 1500 vojnika, da je čekao Abu Sufjana, da nije smio da dođe, i to je se pokazalo da su muslimani jači. I na kraju još jedan događaj koji je prethodio samoj bitci na Hendeku, a to je bitka na dometu Džendel, a to je predjel koji se nalazi danas, znači, u blizini granice Sirije, gdje je Resul sallallahu alejhi ve sellem čuo da se isto tako iskupljaju određeni beduini i da želi napasti Medinu, i isto tako da ugrožavaju trgovačke putove. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem išao, čak se spominje, znači da je išao u red 10 dana hoda, znači to je daleko od Medine, Resul sallallahu alejhi ve sellem išao po noći, a po danu bi se odmarao da ga ne bi primijetili ti beduini, pa je došao tamo gdje stanuju i onda je iznenadio, međutim on se razbježao po brdima i Resul sallallahu alejhi ve sellem isto tu ostao određeni period i nakon toga se vratio u Medinu. Tako da Resul sallallahu alejhi ve sellem sa ovim događajima koje smo danas ili večeras spomenuli i prethodnim događajima je ostvario veliki uspjeh. A to je da su se mušrici koji se nalazili u Mekki, koji se nalazili u Medini i oko Medine su se zaplašili. Isto tako munafici koji se nalazili u Medini su se preplašili i zaplašili Resula sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako Židovi su se zaplašili i više niko se nije smio suprotstaviti Resulu sallallahu alejhi ve sellem. I stanje koje je bilo prija Uhuda i prija poraza Resula sallallahu alejhi ve sellem ili prija poraza muslimana se vratio na ono stanje koje je bilo na Bedru. Međutim, vidimo koliko je trebalo vremena, koliko je trebalo truda, koliko je trebalo šehida da se to stanje vrati na ono koje je bilo prije. Nije tek tako došlo. Nije tek tako nastala. Nije to da kažemo niti kerametom došlo, niti mođizom, iako Allah da varaka vatala to mogao da učini. Međutim, to je došlo trudom, to je došlo velikim brojem šehida, to je došlo zalaganjem i da to bude nama da kažemo pouka. Ako želimo nešto da mijenjamo, isto tako ako želimo da izađemo iz stanja koje nas možda zadesi na ovome putu, neće nikada doći osim sa trudom, osim sa šehidima i slično tome. Ne može se ostvariti da te neko poštiva, da te neko uvažava, da uvažava tvoju riječ bez onoga što je Resul sallallahu alejhi ve sellem radio. Treba ulagati, treba se strpiti, treba na tom putu ulagati, ulagati da bi se postigao određeno uvažavanje. I zato da kažemo, niko nas nikada neće uvažavati ako mi budemo lijeni, ako ne budemo profesionalni, ako se ne držimo Kur'ana, ako se ne držimo suneta, isto tako ako popuštamo našoj vjeri, nikad te niko, odnosno nikad nas niko neće uvažavati. Zato je najbolja uputa uputa Resula sallallahu alejhi ve sellem i najbolja je praksa praksa Resula sallallahu alejhi ve sellem, i ukoliko želimo se približimo onom stanju koje je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem, treba se ponašati onako kako je to učinio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ako boda, ako nas Allah tabarak ve taala proživi, mi ćemo u našem narednom predavanju govoriti o bitci na Hendeku koja je zaista velika i koja će sigurno nas zahtijevati možda i par predavanja da bi se na nju osvrnili. Molim Allah tabarak ve taala, koristimo što čuli. Eto bude dokaz za nas, a ne pred nas. Ekulu kavli hada. Wa astaghfiru wa lakum fastaghfiru gafuru rahim. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah.